Goeiedag lieve luisteraar, ons maak vandag klaar met 'n wonderlike kort busrit wat ons nou afhandel, naamlik die brief van Paulus aan Timoteus, die jongman, so 30 tot 35 jaar oud. En om die waarheid te sê, ons het net mooi 15 programme gemaak oor hierdie kort briefie. Ek het nie gedink ons gaan soveel daaroor met mekaar gesels nie. Nou, in vandagse program is het baie duidelik in hierdie gedeelte dat daar drie afdelingkies is. Vers 11 tot 16, ek is by 1 Timoteus, die 6de hoofstuk, vers 11 tot 16, waarin die apostel so bietjie met die jongman praat en vir hom raad gee oor die stryd van die geloof. So dis enkele opmerkinge aan Timoteus self. En dan gaan ek met jou gesels oor vers 17 tot 20, waar hy vir hom raad gee oor hoe mens ryk mense moet hanteer, en dan die enkele versie 21, wat die brief slot is. Kom ons begin dadelik met die eerste paar versies, en ek lees Timoteus, 1 Timoteus, hoofstuk 6, vers 11 tot 16. Nou praat ons daaroor. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge al wegvlug, streef na opregtheid, toewijding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof, moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep, en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Jesus Christus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou, voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit, tot op die dag wat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind, daarvoor sorg God, die goeie en die enigste heerser, die God van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid, hy woon in ontoeganklike lig, geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe eer en ewige mag. Amen. Nou jy sien, liewe luisteraar, hier van vers 11 af tot aan die einde van vers 16, is het nou die tweede keer in hierdie brief, dat Paulus riglyne gee vir Timoteus se persoonlike lewe. Ons het dit ook gekry in hoofstuk 4, vers 7 tot 16. En hier wys dit juist vir ons hoe belangrik dit is, dat 'n geestelike leier nie net aan ander leiding moet gee nie, maar ook moeite moet doen om sy of haar eie geloofslewe in woord en gedrag te laat ooreenstem met wat God vir hom of haar sê. Met ander woorde, 'n geestelike leier behoort leiding te gee aan ander, maar behoort ook leiding te ontvang van ander mense, ja, wat meer bekwaam is, as hy self, soos in hierdie geval die jongman Timoteus, wat na Paulus moet luister, maar uiteindelik leiding kry van die Here. Nou is interessant in die 11de versie, as 'n mens daarna kyk, waar hy begin praat oor die goeie stryd van die geloof, van die vals leer en die geldgierigheid, moet Timoteus hom dus volstrek vry hou. Hy moet hom nie bemoei met die vals leer nie, en ook nie in die geldstruk trap nie, sê Paulus. Want dit is die goed waaroor hy in die vorige verse gepraat het en waar ons in die vorige program met mekaar gesels het. Hierdie jongman Timoteus is immers 'n man van God. Dit wil sê, iemand wat in diens van die Here staan. Hy is 'n verteenwoordiger van God. Hy tree namens en in naam van die Here op. Net soos Moses, gaan kyk maar Deuteronomium 33:1. Net soos Samuel, 1 Samuel 9:6, net soos Elia, 1 Koning 17:18, of soos Elisa, 2 Konings 4:7, net soos David, Nehemia 12:24. Toch kan ook die gewone gelowige hierdie benaming dra, van man of vrou van God. Ons gaan nog daarby kom in 2 Timoteus 3:17. As jy dus in die Here Jesus Christus glo, broer of suster, dan wil ek vir jou vra, in hoe mate sien mense dit in jou woorde en in jou lewe, in jou getuienis en jou optrede raak, dat jy 'n man of 'n vrou van God is? Nou jy sien, gedagtig aan hierdie hoedanigheid, sê Paulus, moet Timoteus streef na die uitnemende christelike hoedanighede en daarin moet hy volhard. Dis interessant in die 13de vers dat Paulus verwys na die Here Jesus Christus hier. Hy sê, voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou. Jy sien, die apostel doen dit omdat die Here Jesus se verhoor voor Pilatus in die evangelie opgeteken is. En daarom kan jy en ek, wat daardie evangelies opskrif het, onthou Paulus het nog nie al die evangelies gehad nie. Die evangelie van Markus was opskrif op daardie stadium. Maar jy en ek het al vier die evangelies, die van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, waarin die verhoor van die Here Jesus Christus uit verskillende gesigshoeke vir ons belig word. Ons kan daaruit gaan leer hoe die Here opgetree het. En daarom sê hy in vers 12 tot by vers 14, die hoë ideaal van die vorige vers, die Here Jesus self, moet met groot kraginspanning nagestrewe word. Dit is soos 'n wedloop waarin die deelnemers al hulle kragte moet inspan om die prys te behaal. Maar hier is die prys nie maar net 'n blommekrans wat hulle om jou nek gehang het soos in daardie tyd nie, nee. Nee, hier is die prys, die ewige lewe, skryf Paulus. Daarom is dit 'n goeie wedloop, skryf hy. Timoteus is dus in die wedloop betrokke, omdat God hom daartoe geroep het, en omdat hy positief geantwoord het, deur die goeie belydenis, die belydenis van die Christelike geloof, voor baie getuies, byvoorbeeld die gelowiges in Lystra, af te lê. Nou, is dit ook waar in jou en in my lewe, liewe luisteraar? God wat sy hand op ons lewe gelê het, wat ons op die baan geplaas het van die goeie wedloop, dat hy ons geroep het, ook om 'n goeie belydenis voor baie getuies af te lê. Is dit waar van jou en van my dat ons ons daarop toelê en inspan om die prys te behaal? Nie om gered te word nie, ons is klaar gered as ons in Christus glo. Maar om dit wat ons in Christus het met ander te deel. Timoteus is dus gebonde aan sy roeping en aan sy opdrag. Ek weet nie hoe die Here jou geroep het nie, miskien weet jy nie van 'n dag en 'n datum nie, maar die feit dat jy sê ek glo in Christus, is die bewys dat God jou geroep het. En as jy na ons program vandag luister en jy kan nie daardie getuienis dra nie, dan wil ek vir jou in sy naam nooi, wil jy nie uitkom nie. Uit jou hoekie uit, na die voete van die Here Jesus Christus toe. Hy ontvang sondaars. Ek sou nie met jou kon praat oor die Here Jesus Christus, as hy nie sondaars ontvang nie, want ek is 'n groot sondaar, en die Here het my raak gesien, hy het my geroep, en so roep hy vir elke een van ons. En nou beveel Paulus, die jongman Timoteus, nog 'n keer, om sy opdrag stiptelik, het jy opgelet na die woordjie wat hy gebruik? Hy sê, jy moet my opdrag stiptelik uitvoer, met die oog op die dag dat die Here Jesus Christus weerkom. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek moet ons lewe lei in die lig van sy koms. Die apostel plaas dus vir Timoteus onder 'n eed in die naam van God, wat die lewe skenk, en Christus Jesus, wat voor Pilatus deur lyding en sterwe die goeie belydenis afgelê het, die Christelike versoeningsboodskap bevestig het. Hy plaas vir die jongman om daar dieselfde getuienis af te lê. Hy plaas hom eintlik onder verpligting. En dis 'n geweldige ding, liewe luisteraar. En dit is wonderlik dat jy en ek daar dieselfde getuienis mag dra. Het jy opgelet hoe dat hy hierso in die volgende verse eintlik nou na 'n ander tema toe oorgaan? Naamlik vers 17 tot by vers 20, waar Paulus nou met Timoteus praat oor die hantering van ryk mense. En miskien moet ons daar ook baie aandag aan gee, want daar is baie ryk mense vir wie ons dalk ook ken. Baie van ons luisteraars is dalk self ryk mense. Kom ons lees vers 17 tot by vers 20. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God, wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. Vermy die onheilige en sinlose praatjies en die redenasies van die sogenaamde kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Kom ons gesels oor hierdie wonderlike verse, liewe luisteraar. Ons moet onthou, Efese was eintlik 'n baie vooruitstrevende stad en daar was waarskynlik ook heel wat vermoënde lidmate selfs in die gemeente. Paulus het nou vir Timoteus aangeraai in hierdie verse wat ons gelees het, om gelowiges by voorbaat te leer dat rykdom ook baie verantwoordelikheid meebring. Mense met baie geld moet vrygewig wees. En as jy luister na die program vandag, dan moet jy die woord van die Here hoor, ryk luisteraar. Mense met baie geld, sê die apostel, moet vrygewig wees. Hulle moenie toelaat dat hulle baie geld hulle grootkop laat kry nie. Hulle moenie op hulle geld vir sekuriteit staat maak nie, want jy kan vir die ewige lewe nie betaal nie. Hulle moet staat maak slegs op die genade van die lewende God, wat sy seun gestuur het, sodat enige persoon, arm of ryk, in hom mag glo en dan gered word. Want broer en suster, dit is nie net arme mense wat gered word nie. Daar is ook ryk mense wat gered word, maar soos die oog van 'n naald daardeurheen. Is nie maklik nie. Want baie van ons hier in Suid-Afrika is ryker as wat ons besef. En ons hang ons vertroue op aan die feit dat ons vermoond is. En dit kan nie. Ons mag dalk iets in hierdie lewe hê, maar weet ons wat dit werklik beteken om van God afhanklik te wees? Want vir die ewige lewe is ons alleen van hom afhanklik. Selfs mense sonder materiële rykdom kan ryk wees in goeie werke teenoor ander. Dit maak nie saak hoe arme mens is nie, liewe luisteraar. Daar is altyd iets wat jy met iemand anders kan deel. Ongelukkig deel ryk mense gewoonlik baie moeiliker met ander mense iets, asof hulle dalk alles kan verloor. En dit is presies wat die apostel hier sê. As jy ryk is en jy begin staat maak op jou goed sonder dat jy dit regtig besef, maak jy staat op jou goed, dan gaan jy uiteindelik alles verloor, want jy kan nie die ewigheid met jou geld koop nie. Jy kan selfs 'n groot testament nalaat vir hulle na jou, maar jy kan nie die koninkryk van God ingaan op grond van wat jy het of besit nie. Daarom is dit vir my so interessant dat Paulus aan sy kort briefie aan Timoteus meer as een keer en hier by die afsluit daarvan weer eens waarsku teen rykdom, want mense kom bedroe daarvan af. Die vertroue moet aan God gestel word. Hy gee alles. Hy gee ook die rykdom om geniet te word en om daarmee goed te doen. Dis die bedoeling hoekom die Here aan ryk mense baie gee, om daarmee goed te doen deur vrygewigheid en mededeelsaamheid. En wie daarna streef om ryk te wil wees in goeie dade, daardie persoon bou 'n goeie belegging op vir die ewige lewe. Is jy ryk in goeie dade of is jou hande toe wanneer dit kom by gee vir ander mense? Nou, voordat ek die brief slot gaan behandel, wil ek nou baie graag net weer vir jou herinner waaroor het dit gegaan in breë trekke in hierdie brief van Paulus aan die jongman Timoteus. Want ek dink, luisteraar, ons moet let op die breë lyne ook soms wat die Bybel vir ons leer. Ek wil baie graag nege fasette noem wat na vore gekom het en wat vir my betekenis het in my eie lewe. As jy in 'n gesagsposisie is, nommer 1, moet jy alles doen om te verseker dat die liefde wat God aan jou bewys het, sigbaar word. Is jy in 'n gesagsposisie? Is jy dalk net in jou eie huiskring, so 'n klein kringetjie in 'n gesagsposisie? Is daar dalk iemand wat van tyd tot tyd of dalk voltyds vir jou werk? Dan is jy in 'n gesagsposisie. En dan, liewe luisteraar, het ek uit hierdie boek Timoteus geleer. Die liefde wat die Here aan my bewys, moet ook aan daardie mense bewys word. In my verhoudinge met diegene wat saam met my werk of selfs vir my werk. En 'n mens kan dit doen deur onbaatsugtig en opofferend ander mense se belange te dien. Jy moet jou ook onderwerp aan dieselfde Bybelse voorskrifte wat van hulle verwag word. Daaraan moet jy ook jouself onderwerp. So die eerste ding wat ek geleer het is, die liefde wat die Here aan my bewys het, moet sigbaar word deur my aan ander. Die tweede belangrike ding. Daar's 'n paar toetse oor vals leerstellings wat ons teëgekom het in Paulus se brief aan Timoteus. Ek wil jou 3 sulke toetse noem. Nommer 1. Vals leerstellings gee aanleiding tot twisgesprekke in plaas daarvan dat dit mense laat verdiep in hulle verhouding teenoor die Here Jesus Christus. Is jy soms in redenasies in twisgesprekke met mense betrokke? Oppas. Oppas. 'n Tweede riglyn in hierdie verband, die verspreiders van vals leerstellings wil dikwels net hulle self op die voorgrond stel. Redeneer jy nie dalk ook met ander mense net om self belangrik en as oorwinnaar uit die stryd te kom nie? 'n Derde toets wat 'n mens kan aanlê. Die vals leerstellings is teenstrydig met die ware leer van die Bybel. Dit is waaraan ons moet toets. Ons moenie vals leerstellings begin toets aan ons eie insig en denke nie. Jy sal dus verstaan hoekom 'n kennis van die woord van die Here nodig is, want ons moet vals leerstellings toets aan die woord. 'N Derde ding wat ek geleer het in hierdie brief is dit. 'N Gewete is net 'n goeie maatstaf as dit deur die Bybel gevorm is. Wat is die ding of die invloede of die mense wat jou gewete help vorm het? Is dit die woord van die Here? Of is dit maar net die etiek van 'n bepaalde beroep? Want jy sien, as my gewete deur die woord van die Here gevorm is, dit wil sê, as ek weet hoe God wil hê dat ek sal optree, dan doen ek wat die Here sê in die praktyk. Die Heilige Gees buig dan my eie wil. Buig dit om sodat ek sal doen wat die Here wil hê. Die vierde ding wat ek in hierdie kort briefie gelees het, is dat Christenskap iets is wat nie vir my wil status of glorie gee in die wêreld nie. Maar Christenskap roep my op tot diens en tot stryd as dit nodig is. Beledig mense jou partykeer omdat jy vir die Here uitstaan? Ek het 'n vermoede as 'n mens nooit beledig word nie, dan staan jy dalk nooit vir die Here uit nie. Daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek 'n slaggie hand in eie hart steek en vir onsself vra, hoe diep strek my Christenskap? Die vyfde riglyn wat ek gekry het vir my eie lewe hieruit, is dat ek bereid moet wees om alles te verdra van die Christelike getuienis. Jy sien, as Christelike getuienis van my vra om my dankoffer aan te pas, want Paulus het baie gepraat oor geld hierson, dan moet ek dit doen. As my Christelike getuienis daardeur gekortiek word, dan moet ek dit regstel. 'N Sesde riglyn is dat ons in hierdie boekie opgeroep word om in toewyding aan God te leef. Is dit met jou so? Leef jy in toewyding aan God? Ek het agtergekom dat my toewyding nog baie behoort te verdiep, dat my verhouding met die Here Jesus dikwels te oppervlakkig is. 'n sewende riglyn wat ek hier gekry het, is dat soos alle suksesvolle oefenprogramme gedissiplineerde routine is, né? So is daar ook 'n geestelike oefenprogram as ek geestelik wil vorder en groei. Lees ek genoeg byvoorbeeld die Here se woord? Gesels ek genoeg met die Here in die gebed? Luister ek na die getuienis van ander mense? Lei ek 'n gedissiplineerde geestelike lewe? 'n Agste riglyn wat by my opgekom het toe ek hierdie boek lees is dat my gawes geslyp word wanneer ek dit gebruik. Dit is soos met Timoteus. Paulus roep hom op om die gawes wat die Here vir hom gegee het van lering en prediking, dat hy dit moet beoefen. Watter gawes het jy ontvang? Oefen jy dit sodat jy dit nog beter kan doen tot eer van die Here? Of beoefen jy jou gawes alleen tot jou eie voordeel? En in die 9de, die laaste riglyn wat ek graag vir jou wil noem, wat vir my regtig ook in die hart gegryp het, is dat ek net in eenvoud moet voortgaan om die boodskap van die Here Jesus deur te gee. Hy roep, Paulus roep hierdie jong man op, dat hy sal aanhou om die eenvoud van die boodskap van die evangelie te verkondig. Nie met groot woorde nie, nie met die ingewikkelde redenasies van die dwaalleraars nie, maar in mond en lewe moet daar iets gesien kan word en gehoor kan word en gedemonstreer word van wie Jesus Christus vir my is. En nadat hierdie soort goed, ek het nou maar 9 aspekte wat my aangespreek het vir jou genoem, daar is nog sekerlik baie ander wat weer vir jou geraak het, wil ek dan die kort slotwoord behandel. Dit staan aan die einde van 1 Timoteus 6 by vers 21. Hy sê, daar is mense wat daardie kennis, in aanhalingstekens, daar is mense wat daardie kennis aanhang en so van die geloof afgedwaal het. Die genade sal by julle wees. Jy sien, liewe luisteraar, wat die apostel hier doen is dit. Hy sê vir Timoteus, kom ek vat al die riglyne saam wat ek vir jou gegee het. Ek wil persoonlik met jou praat. Timoteus word dus aangespreek en aangespoor om die gawe en die bediening wat aan hom toevertrou is, getrou te bewaar en dit te gebruik. Ons gaan dit weer teekom in die tweede boek aan Timoteus ook. Hy moet dus nie toelaat dat die dwaalleer op sy denke inwerk nie. Die dwaalleraars se aanspraak op kennis, se vals aanspraak. Hulle kennis, daarom word dit hier in die Bybel ook in aanhalingstekens geskrywe, daar in die einde van vers 20. Hulle kennis is nie die ware kennis om by God uit te kom nie. Dit lei tot afval van die geloof, omdat dit in stryd is met die gesonde leer. En liewe luisteraar, jy en ek kan tog ook so baie woorde met mense praat. Ons staan soms so groot voor ander mense, dat hulle Christus nie kan sien nie. Ons woorde en ons redenasies wat ons aanvoer, soms goed bedoel, dat ons hulle wil oortuig tot die Christelike geloof. Dit laat hulle al verder wegstaan. Dit laat hulle soms nooit nader kom na die Here Jesus toe nie. Jy sien, ons moet ons nie met redenasies besig hou nie. Maar ons moet 'n getuienis lewer van wie die Here Jesus Christus is. En daarom is dit baie interessant dat Paulus sy uitspraak, sy briefslot, afsluit deur te sê, die genade sal by julle wees. Het jy opgelet? Die uitspraak van seën waarmee die brief sluit, is gerig tot julle. En daarom ook tot my hier agter die mikrofoon. Ook tot jou wat daar voor die radio iewers sit, in gerieflike omstandighede, of in die motor na die radio luister. Miskien op 'n siekbed gekluister is, waar jy na die radio mag luister. Dis 'n voorreg. Die brief is gerig tot julle, tot ons almal wat dit hoor. En daaruit blyk dit dat die brief meer is as net 'n persoonlike skrywe aan Timoteus, Dit is ook vir die gemeente bedoel, dit is ook vir julle bedoel, dit is ook vir jou en vir my bedoel. Die genade van God in Jesus Christus geld vir alle mense. Laat ons dit nie met 'n kombers toedek, met slim woorde nie. Laat ons dit in alle eenvoud, deur 'n getuienis, met ander mense deel. Mag ek jou vra, doen jy dit? Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlike naam. Amen.